Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Continuăm să discutăm astăzi subiectul pe care l-am început data trecută. Dorim să discutăm despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie, despre Sfânta Scriptură, despre modul în care Domnul și Dumnezeul nostru ni s-a descoperit de-a lungul timpului prin Biblie. Nici o carte n-a fost atât de iubită, atât de venerată și atât de renegată ca Biblia. Pentru Biblie au murit oamenii, alții au fost uciși în numele Bibliei. Ea a inspirat cele mai mărețe și cele mai nobile acțiuni ale oamenilor. Pentru Biblie s-au declanșat războaie, paginile ei au hrănit revoluții, iar împărați au fost pulberați datorită ideilor ei. Oameni de la teologi ai eliberării până la capitaliști, de la pacifiști și de la militanți, toți au cercetat și cercetează paginile Sfintelor Scripturi pentru a căuta cuvinte cu care să-și justifice acțiunile, pentru a căuta expresii prin care acțiunile lor condamnabile și vinovate să găsească îndreptățire. Dar unicitatea Bibliei nu vine din influența ei politică, culturală sau socială, ci unicitatea Bibliei, fără egal, vine din conținutul și din izvorul conținutului ei. Ea este descoperirea lui Dumnezeu despre unicul Dumnezeu, Dumnezeu om, Iisus Hristos, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, Mântuitorul lumii, și despre prezența Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, în viața celui credincios. Aceasta este Biblia. Aceasta este Sfânta Scriptură. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Huian Olivian, pastor de tineret în județul Bacău și județul Neamț. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră. Mulțumesc de invitație.
Domnule pastor, dacă ar fi să spuneți doar în câteva cuvinte despre autorul Sfintelor Scripturi, despre Dumnezeul cerului și a pământului, cel care a binevoit să ne se descopere prin inspirația plenară a cuvântului divin, Sfânta Scriptură, ce ați putea să ne spuneți despre această revelație, despre această descoperire din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii? Fără revelația lui Dumnezeu, noi oamenii nu am fi cunoscut nimic despre El. Ce puteți să ne spuneți în direcția aceasta?
În legătură cu autorul Scripturii, putem vorbi de autor sau putem vorbi de autori. Însă eu aș vrea să merg pe varianta autor. Scriptura are un autor și autorul acela este Dumnezeu. El este cel care a inspirat scrierea Scripturii. Dar, de asemenea, putem vorbi și despre autori, ca fiind autorii umani. Sfânta Scriptură este o carte unică. Este o carte unică prin felul cum a fost scrisă. Pentru a o avea astăzi în mâinile noastre, Dumnezeu a ales să folosească un instrument uman. Dar nu instrumentul uman a fost totul. Dumnezeu a inspirat scrierea acestea, oamenii aceștia au scris. În ceea ce privește autorul, scriitorii umani recunosc pe Duhul Sfânt ca fiind acela care a comunicat cu ei. Avem exemplele lui Neemia, care exprimă foarte clar lucrul acesta, Zaharia. De asemenea, David spunea în 2 Samuel 23 că Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Este foarte evident de unde vine, cine este autorul. Ezechiel scria că a intrat Duhul în mine, Duhul Domnului a căzut peste mine, m-a răpit Duhul, sunt expresii pe care le folosesc autorii biblici, iar Mica mărturisea, eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului în momentul acesta când scrie. De asemenea, Noul Testament recunoaște rolul Duhului Sfânt în elaborarea Vechiului Testament. Domnul Hristos a spus că David a fost inspirat de către Duhul Sfânt în Marcu 12:36. De asemenea, Apostolul Pavel credea că Duhul Sfânt a vorbit prin Isaia. Sau Petru afirma că Duhul Sfânt a călăuzit pe toți profeții, nu numai pe câțiva dintre ei. Uneori scritorii biblici rămân complet necunoscuți și numai autorul real, Duhul Sfânt, este recunoscut. De aceea apostolul Pavel zice în Evrei, cum zice Duhul Sfânt, sau un alt expresie în capitolul 9, versetul 8, prin aceasta Duhul Sfânt arată ceva, ne explică faptul că Duhul Sfânt este autorul. De asemenea, scritorii Noului Testament au recunoscut de asemenea pe Duhul Sfânt ca fiind izvorul propriilor lor mesaje. Și uitați ce spune apostolul Pavel, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda, cine spune Duhul lui Dumnezeu. Iar apostolul Ioan spunea că în ziua Domnului eram în Duhul. Și Domnul Iisus a trimis în lucrarea pe apostolii săi prin mijlocirea Duhului Sfânt. Astfel că Dumnezeu în persoana Duhului Sfânt s-a descoperit pe sine prin Sfânta Scriptură. El a scris-o nu cu propriile mâini, ci s-a folosit de alte mâini. De aproape 40 de mâini, pe parcursul unei perioade de aproape 1500 de ani. Și deoarece Dumnezeu, Duhul Sfânt, a inspirat pe toți scritorii, Dumnezeu este, de fapt, autorul Scripturii.
În condițiile păcatului, aceste căi ale revelației divine prin care Dumnezeu s-a descoperit omului nu au mai putut să fie directe ca în grădina Edenului. În grădina Edenului, Dumnezeu vorbea față la față cu omul. După căderea în păcat, Dumnezeu a trebuit să folosească acele căi prin care omul să poată să înțeleagă voința divină, dar în același timp să poată să suporte această voință divină. De ce? Pentru că omul păcătos nu poate suporta sfințenia și slava lui Dumnezeu, un Dumnezeu desăvârșit. Așa ne spune textul din Exodul, capitolul 33, versetul 20, sau Evrei, capitolul 12, versetul 29. De aceea Dumnezeu s-a descoperit după căderea omului în păcat, prin acele căi ale revelației pe care omul putea să le suporte, sau și-a îmbrăcat revelația divină sau descoperirea de sine prin anumite căi ale revelației. Cum și-a acoperit Dumnezeu slava și totuși ne-a vorbit, pentru ca noi oamenii, profeții lui Dumnezeu de altfel, ucenicii Domnului Hristos, scriitorii Bibliei, să poată să înțeleagă această voință divină. Vă rog frumos!
În primul rând, Dumnezeu s-a descoperit pe sine prin ceea ce cunoaștem noi în termeni teologici, dar înțelegi de toți faptul că Dumnezeu s-a descoperit prin revelația generală. În primul rând, cuvântul revelație înseamnă descoperire. Era acel cuvânt folosit de greci pentru momentul acela când descopereau o statuie nouă. Ea era acoperită și în momentul când se descoperea statuia, era revelat. Practic, aceasta este expresia pe care o folosim și noi astăzi, descoperire, apocalipsis, cuvântul pe care îl foloseau ei. Dar Dumnezeu s-a descoperit în primul rând printr-o astfel de descoperire generală, însemnând că orice om poate să aibă acces la această cunoștință, la această informație. Și revelația generală înseamnă prin natură. Dumnezeu se descoperă omului prin natură, spune Psalmul 19, de exemplu, cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. Strălucirea soarelui, ploaia, munții, izvoarele, toate acestea mărturisesc despre un creator iubitor. Și apostolul Pavel spune în Romani, capitolul 1, că în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit, spune aici, dacă te uiți cu băgare de seamă, dar încă de la facerea lumii se văd, dacă te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Cu alte cuvinte, orice om de pe această planetă, nu știu cât suntem, undeva aproape de 7 miliarde, au acces la această revelație generală, la informațiile, cum să spunem, la faptul că există un Dumnezeu. Deci cine se uită în natură nu poate să nu realizeze că există cineva care a desenat, este un designer, este cineva care a gândit lumea aceasta, universul acesta. Nu ai cum să privești și să nu observi lucrul acesta.
Chiar dacă poartă amprenta păcatului, chiar dacă natura a suferit urmările păcatului, totuși natura ne vorbește despre un Dumnezeu creator, despre cel care a rânduit totul, despre cel care a echilibrat totul, astfel încât lucrurile lui Dumnezeu sau creația să stea în ființă. Însă, vedem în natură și amprenta păcatului. Vedem frunzele cum cad toamna, vedem cum animalele se sfâșie între ele și câteodată și oamenii, Și iată că trăim pe un pământ blestemat din cauza păcatului omului. Însă Dumnezeu nu s-a oprit aici, nu ne-a lăsat în această situație, ci ne-a oferit și alte căi ale descoperirii de sine. Vă rog frumos!
Îl mai putem descoperi tot în cadrul revelației generate pe Dumnezeu și prin conștiința lăsată de la Dumnezeu. În fiecare dintre noi există ceva care ne spune, indiferent dacă avem sau nu avem cunoștință despre Scriptură sau despre principiul lui Dumnezeu, știm de la natură că anumite lucruri, din natura noastră, realizăm că unele lucruri nu sunt bune. Și aici putem observa că Dumnezeu a pus ceva în noi. Și Apostolul Pavel spune că și chiar cei care nu au lege, totuși fac din fire faptele legii. Cu alte cuvinte, chiar dacă nu au informația, nu știu de ce, dar totuși orice generație și-au dat seama că, indiferent de la orice sălbatic, și-au dat seama că totuși anumite lucruri nu sunt bune. În conștiința umană există ceva. Sfânta Scriptură spune prin gura profetului Isaia că urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el. Aici este vorba de o descoperire personală pe care Dumnezeu poate să o facă unui om.
Și apoi conștiința pe care Dumnezeu ne-a pus-o în fiecare dintre noi se formează de către Dumnezeu însuși, dar în condițiile societății. Deci câteodată poate să fie modelată și de societatea în care omul trăiește. Pentru că un om care a trăit în mijlocul canibalilor va spune că
e în regulă
să fii canibal. Un om care a trăit în mijlocul hoților, de asemenea, tot așa va spune că e bine să trăiești în urma a ceea ce furi. Pe când un om care a trăit în mijlocul oamenilor cucernici sau temători de Dumnezeu va avea o conștiință modelată după cuvântul lui Dumnezeu, după Sfânta Scriptură, după cuvântul inspirat. De asemenea, putem să mai subliniem și gândul că în conștiința umană prioritate are acel glas tăcut al inimii sau al conștiinței care ne îndrumă spre Dumnezeu, pe care Dumnezeu îl păstrează în om sau în ființa umană ca un for care aparține lui Dumnezeu. Ce ați putea să spuneți despre modul în care Dumnezeu se descopere în experiența personală a fiecăruia dintre noi, dacă vorbim despre această conștiință așezată de Dumnezeu în noi oamenii? Contează și experiența personală în mijlocul societății în care trăiești sau în familia în care trăiești și, de ce nu, în biserica în care te închini înaintea lui Dumnezeu? Care este rolul experienței personale?
E foarte importantă experiența personală. Degeaba ai informații dacă nu experimentezi. Adică degeaba ai informația că un medicament îți poate salva viața și totuși nu-l experimentezi. Adică degeaba îl ții acolo. E importantă experimentarea. Dar totodată nu trebuie să experimentăm toate lucrurile. Adică trebuie să folosim informațiile pe care le avem. De exemplu, dacă avem un flacon de un medicament care știm că ne va face rău și avem informația că lucrul acela ne face rău, nu o să zicem, hai să încercăm totuși. Nu, informația și lucrurile obiective pe care le știm despre acel lucru ne va ajuta. Este foarte important să-L simțim pe Dumnezeu. Și trebuie să găsim un echilibru în a-L simți, a trăi, a experimenta și echilibru cu ceea ce ni se descopere Dumnezeu. Pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu au acces la revelația Scripturii, e important să facă ceea ce simt, ceea ce cred că îi conduce conștiința. Dar în momentul acesta, când Sfânta Scriptură ne este pusă la dispoziție, tot ce simțim, tot ce experimentăm, trebuie să fie în acord cu Sfânta Scriptură. Unii oameni zic, nu, dacă nu simt, nu vreau să... Adică simt chestia asta și așa merg. Eu l-am simțit pe Dumnezeu aproape în momentul respectiv și nu mă interesează că Biblia spune că nu e adevărat sau că... Noi trebuie să realizăm că trăim într-un conflict, într-un conflict cosmic între bine și rău. Și diavolul încearcă să ne atragă de partea sa, spune Apostolul Pavel că răcnește ca un leu, caută pe cine să înghite. Iar această metodă a simțirii și a experienței, el înșeală foarte mult, că sunt oameni care, creștini, despre creștini vorbesc, care pun de fapt experiența mai presus de Scriptură. Cu alte cuvinte, Scriptura e mai puțin importantă, experiența personală contează mai mult. Cred că ar trebui să înțelegem clar că experiența are rolul ei și experiența trebuie să aibă ca și cadru de desfășurare revelația lui Dumnezeu prin Scriptură. pentru că acolo ni se descoperă adevărul, acolo înțelegem pericolele, acolo înțelegem ispitele prin intermediul Scripturii.
Îmi place și versetul din 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 în continuare. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Despre ce am văzut și ce am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul. Deci experiența personală, dacă este despărțită de cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, s-ar putea să se ajungă la rătăcire din punct de vedere al credinței, dar s-ar putea să se ajungă și la fapte reprobabile săvârșite în numele unui bine pe care eu așa îl înțeleg. Ori apostolul spunea că ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim și vouă. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
La tua parola è per me una lampada al mio piede. La tua parola è per me una luce al mio sentier. Se la strada mia sento fuggir via, tu sei sempre al mio fianco e nulla temerò se tu sei accanto a me. Non abbandonarmi mai.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Sfânta Scriptură, despre Biblie. Discutăm, deci, despre modul în care Dumnezeu ni se descoperă nouă oamenilor. În prima parte a emisiunii am discutat despre revelația lui Dumnezeu, despre revelația generală sau căi generale ale descoperirii lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să aprofundăm un pic câteva aspecte în legătură cu revelația specială din partea lui Dumnezeu, revelația lui Dumnezeu în Biblie și revelația lui Dumnezeu în cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnule pastor, ce este revelația specială și cum se manifestă ea?
Am putea vorbi despre două aspecte în ceea ce privește revelația specială. În primul rând, vorbim de Sfânta Scriptură, care este cuvântul scris al lui Dumnezeu. Așa cum am stabilit deja, oamenii au scris acest cuvânt, dar inspirați de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de ei, le-a transmis gânduri pe care ei ne le-a transmis nouă în formă scrisă astăzi. Însă Sfânta Scriptură ne vorbește de data acestea despre o altă revelație, dacă vreți, sau despre descoperirea completă a lui Dumnezeu, despre Domnul Hristos. El este revelația specială, este forma cea mai deplină, forma deplină a descoperirii lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, spune, eu cred că el a scris epistola către evrei, zice că după ce Dumnezeu ne-a vorbit prin proroci, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin însuși Fiul Său. Și aceasta este forma cea mai deplină a descoperirii lui Dumnezeu. Este Domnul Hristos, persoana Lui, de data aceasta cuvântul lui Dumnezeu întrupat. Avem cuvântul lui Dumnezeu scris, de data aceasta avem cuvântul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu omul.
La sfârșitul acestor zile, ne spune acolo în Evrei, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a făcut moștenitor asupra tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Deci Dumnezeu s-a descoperit plenar, definitiv, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Aceste adevăruri ne-au fost transmise prin intermediul scrierilor, inspirate prin intermediul cărții sfinte și iată că astăzi putem să ne bucurăm de această revelație specială din partea lui Dumnezeu. Vorbeam și în emisiunea trecută despre acel moment în care Filip îi cere Domnul Hristos să-l vadă pe Tatăl, iar Domnul Hristos îi răspunde, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și tot nu m-ați cunoscut, cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Ioan capitolul 14, versetul 9. Deci în Iisus Hristos, Domnul nostru, avem descoperirea specială din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, haideți să vedem câteva dovezi din care putem cunoaște că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu doar o carte oarecare, o carte de istorie, o carte de mitologie sau o carte, știu eu, de expresii paranormale sau de experiențe deosebite. De unde știm că Biblia este cuvântul inspirat din partea lui Dumnezeu? Cuvântul care ne vorbește despre Iisus Hristos, Domnul nostru.
În primul rând trebuie să precizăm foarte clar că Biblia nu este o carte de știință. Biblia nu este o carte de istorie. Biblia este o carte care se ocupă de descoperirea planului Dumnezeu cu privire la păcătos și anume cu privire la mântuire. Așadar, scopul Scripturii este să ne descopere acest plan măreț al lui Dumnezeu prin care rasa umană poate să fie mântuită, salvată de la moarte. Însă Sfânta Scriptură, pe lângă faptul că are acest șnur roșu, am zice noi, din Genesa până la Apocalipsa, de la căderea omului până la eliberarea lui de plină față de păcat și restaurarea lui, aducerea din nou în această stare a desăvârșirii de înainte de cădere, pe lângă aceste informații, acest șnur roșu, Sfânta Scriptură ne oferă și alte informații foarte interesante și importante despre lumea în care trăim noi. De exemplu, Sfânta Scriptură ne vorbește despre creație, despre creerea pământului, despre originea noastră. E adevărat, știința, de multe ori, cum spune Apostolul Pavel, câteodată pe nedrept numită așa, nici știința în sine însăși nu se împacă. Sunt oameni de știință care spun ceva în legătură cu originea noastră, sunt alții care spun exact altceva. Și e o carte foarte interesantă pe care am citit-o, un apologet american, Norman Geisler, îl chema și spunea, și a scris o carte cu titlul acesta, Nu am suficientă credință ca să fiu ateu. În ea, autorul prezintă mai multe argumente și mai multe, își prezintă practic credința lui cu privire la faptul că e mai simplu să accepți ceea ce Dumnezeu a spus în Scriptură și să o iei așa cum spune, decât să accepți ceea ce spun oamenii de știință care adesea se contrazic. Sfânta Scriptură nu se contrazice. Este evident lucrul acesta. Tema Scripturii este unitară de la început până la sfârșit. Dar pe lângă aceasta, spuneam, Scriptura atinge și aceste subiecte în legătură cu fizica sau cu lumea noastră naturală și ne dă niște informații foarte interesante. Uite, de exemplu, în cartea Iov spune că Dumnezeu întinde miază noaptea asupra golului și spânzură pământul pe nimic. E foarte interesant informația aceasta, că oamenii până nu foarte de mult în urmă credeau că pământul este totuși stă pe ceva, ba, niște elefanți, niște tot felul de lucruri astea ciudate, broaște țestoase, da. Pe când Scriptura spune foarte clar că Dumnezeu spânzură, dacă îl ține pământul așa pe nimic. Sunt informații frumoase. De asemenea, putem considera faptul că și Scriptura vorbește de faptul că pământul este rotund. Proverbe 8:27-29 spune: când a întocmit Domnul cerul, eu eram de față, vorba de înțelepciune. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus, când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului. Sunt niște expresii care vorbesc despre creațiune. Iar Isaia 40:22 spune că el șade deasupra cercului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o măhramă subțire, poate fi vorba despre atmosferă, știu, și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. Sunt doar câteva expresii așa despre cum am putea spune într-un fel științifice. Dar, repet, scopul Scripturii este acesta, să ne-l descopere pe Dumnezeul Salvator și planul lui măreț pentru rasa umană.
În legătură cu postulatele științei, spune Marele Apostol Pavel lui Timotei în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 20-21: Timotee, păzește ce ți-am încredințat, ferește-te de flăcăririle lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numit astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Și apoi și textul din Tit 1:9: să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, care să fie în stare să sfătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. De aici înțelegem faptul că Dumnezeu nu dorește să valideze Biblia cu știința, ci știința este validată de Biblie, adică Biblia ne descoperă atot înțelepciunea lui Dumnezeu scrisă într-un limbaj omenesc, dar în același timp scrisă pe înțelesul nostru. Aș vrea să ne uităm un pic și asupra textului din a doua Timotei, capitolul 3, în continuare. Ce are unic Biblia? E ceva special în Sfânta Scriptură. Face o diferență dintre toate celelalte cărți religioase și Cuvântul lui Dumnezeu. E ceva special pus de Dumnezeu doar în Sfânta Scriptură. Vorbeam despre revelația specială a lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură și în Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar în Scriptură ni se spune despre Iisus Hristos. Descoperim caracterul lui Dumnezeu prezentat în Iisus Hristos. Ce are Biblia în mod special în această direcție? Ce face diferența?
Diferența o face că Scriptura poate să-ți dea, așa cum zice Apostolul Pavel aici în textul pe care l-ați amintit, Scriptura poate să dea acea înțelepciune care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Nu că Biblia te-ar mântui, ci Scriptura îți dă informația, îți prezintă calea, ți-l prezintă pe Hristos și prin el poți să fii mântuiți. Cartea aceasta este o carte inspirată, este, dacă vreți, adevărul divin al lui Dumnezeu exprimat în limbaj omenesc, pe înțelesul nostru. Dacă Dumnezeu ne-ar fi vorbit pe limba lui, ar fi fost imposibil pentru noi să înțelegem. Imaginați-vă puțin numai unui prunc să-i explici fizica cuantică. Și poți să o explici cât de simplu, el oricum nu o înțelege. N-ai cum. Poți doar să-i arăți niște lucruri și poate va înțelege anumite lucruri. Dacă vrem să înțeleagă un copil un anumit concept, e nevoie să vorbești pe limba lui să te înțeleagă. La fel și Dumnezeu a făcut, și asta este unic la Scriptură. Dumnezeu a vorbit pe limba noastră și ne-a transmis tocmai această informație de care aveam nevoie. Iisus Hristos este calea prin care putem să fim mântuiți. Și diferența pe care o găsim între Biblie și alte cărți religioase este tocmai aceasta. Scriptura este insuflată de Dumnezeu, adică este inspirată de Dumnezeu. Este de folos, dacă vreți, spune Apostolul Pavel, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Chiar dacă Biblia este formată din 66 de cărți individuale, scrise pe parcursul a aproape 1500 de ani, pe 3 continente, 3 limbi diferite, de către mai mulți autori, care aveau stiluri de viață diferite, care aveau vârste diferite, totuși Biblia își păstrează această unicitate. Este insuflată de Dumnezeu și este de folos pentru noi oamenii ca să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Ne prezintă un singur subiect, ca un fir roșu, după cum spuneați, de la un capăt la altul, prezentând răscumpărarea noastră în Iisus Hristos, Domnul. Ia momentul, stimați ascultători, să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Iisus, Domnul meu, Tu-mi cunoști inima, e plină de drag pentru Tine. Tu știi când sunt trist și
această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Biblie, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Huian Olivian. Domnule pastor, aș dori ca în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi să aprofundăm, să ne aplecăm un pic asupra acestor profeții ale Vechiului Testament care ne-au vorbit și ne vorbesc despre vremea lui Mesia. Câteva profeții ale Bibliei care ne spun despre evenimentele care s-au întâmplat pe pământul acesta legate de prima venire a Domnului Hristos, de asemenea și aceste profeții legate de evenimentele care ne stau în față legate de revenirea Domnului Hristos.
În privința nașterii lui Iisus, Sfânta Scriptură ne-a arătat prin cine urma să se nască. În Isaia capitolul 7, versetul 14, spune că fecioara va rămâne însărcinată, acesta va fi semnul, într-adevăr un semn unic, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu, îi vor pune numele Emanuel, și anume Dumnezeu cu noi. De asemenea, cum va fi numit Mântuitorul, în Isaia 9:6 spune: un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umerii lui și îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. De asemenea, și locul Mântuitorului, unde urma să se nască, a fost prezis de către profetul Mica în capitolul 5, versetul 2: și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic în cetățile de căpetenia lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Și apoi spune că a cărui obârșie, la origine, se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Aici se spune clar că Mântuitorul, originea lui, nu este la Betleem, ci este odată cu Tatăl din veșnicie. De asemenea, în ceea ce privește slujirea și moartea Mântuitorului, la fel, Sfânta Scriptură, profeții Vechiului Testament ne-au spus. Profetul Zaharia ne spunea faptul că Mântuitorul va intra călare pe un mâns, pe un măgăruș, exact ceea ce s-a întâmplat în zilele finale ale lucrării sale. De asemenea, în ceea ce privește împărțirea hainelor Mântuitorului și tragerea la sorți pentru cămașa lui, de asemenea, ne-a fost profetizat lucrul acesta și împlinit cu exactitate în viața Mântuitorului. De asemenea, suferințele pe care le-a suportat Mântuitorul în ultima parte a lucrării sale ne sunt descrise în Isaia capitolul 53, în acest capitol deosebit de dureros când îl citești și realizezi cât a trebuit să sufere. Când citești în Matei sau în Evanghelii, când citești în Evanghelie, poți să observi împlinirea acestor lucruri. De asemenea, chiar și bătaia pe care a îndurat-o Mântuitorul este descrisă în capitolul 50 din Isaia. De asemenea, străpungerea lui Mesia când a murit pe cruce a fost profetizată. Cu siguranță Vechiul Testament a prezis cu exactitate evenimentele ce urmau să se întâmple în viața Mântuitorului. De asemenea, și timpul venirii Mântuitorului ne-a fost descoperit în cartea profetului Daniel. Momentul când trebuia să vină, când trebuia să moară, perioada slujirii lui, totul ne este descoperit în profeția celor 70 de săptămâni. Atât de clar și de evident a fost cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta.
Și apoi, dacă privim la aceste profeții ale Vechiului Testament împlinite la literă în istoria Noului Testament, aceste profeții privitoare la vremea lui Mesia împlinite ad literam în ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Ponțiu Pilat, privitor la răstignirea Domnului Hristos, la crucificare, la moartea Domnului Hristos, la înviere și la înălțarea Mântuitorului, dacă aceste profeții s-au împlinit întocmai, este clar că ceea ce Biblia ne spune despre ce urmează să fie în viitor, profețiile care stau să se împlinească în fața noastră, de asemenea se vor împlini la literă. Obișnuim să spunem noi profeții apocaliptice sau profeții ale vremii sfârșitului, profeții ale apocalipsei. Domnule pastor, trebuie să ne temem de aceste profeții ale apocalipsei? Trebuie să ne fie frică, trebuie să ne îngrozim în legătură cu aceste profeții apocaliptice, cu aceste vremuri care urmează să vină asupra noastră, asupra pământului, asupra copiilor noștri? Trebuie să ne temem? Vă rog.
Depinde de... S-ar putea să trebuiască să ne temem. Privind la viața noastră și la felul cum ne trăim viața pe acest pământ, s-ar putea să avem motive să ne fie frică. Pentru că pentru unii, venirea Mântuitorului nu va fi plăcută. Pentru că venirea Mântuitorului pentru unii va aduce pedeapsa, va aduce judecata lui Dumnezeu. Însă pentru cei credincioși al lui Dumnezeu, pentru cei care se hotărăsc să intre într-o relație mântuitoare cu Dumnezeu și să-L accepte în viața lor și să trăiască conform cu descoperirea exactă a lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, pentru aceștia ziua aceea va fi o zi glorioasă. Va fi o zi în care, spune Sfânta Scriptură, aceste două clase de oameni ne sunt arătate în mai multe locuri, și în Evanghelia după Matei și în Cartea Apocalipsei. Foarte frumos ni se portretizează două categorii de oameni. Unii care vor fugi la munți și vor striga: cădeți și acoperiți-ne, pentru că nu vrem să-L vedem pe acesta. Și mai este o categorie de oameni despre care Apostolul Ioan ne spune că i-a văzut stând în picioare, îmbrăcați în haine albe, și strigau: mântuirea este a Dumnezeului nostru. Dar oamenii aceștia sunt bucuroși, oamenii aceștia au așteptat revenirea Mântuitorului. Privind la evenimentele care se întâmplă în jurul nostru, chiar și în aceste momente, realizăm faptul că venirea Mântuitorului este aproape. Însă venirea Lui nu trebuie să ne sperie. Dacă astăzi ne sperie, asta înseamnă că trebuie să luăm o decizie, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu acum cât mai este, se mai lasă găsit, și să intrăm într-o relație cu El. În momentul când îl iubești pe Hristos și trăiești în apropiere cu El, abia aștept ziua aceea când El se va întoarce, pentru că El spune că va aduce răsplata Lui. Și dacă noi L-am căutat, răsplata Lui va fi bună. Spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 14, Mântuitorul spune să nu vi se tulbure inima cu privire la acea zi. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta e motiv de bucurie, un motiv care să te facă să abia aștepți să vină Mântuitorul.
Iar versetul 29 din același capitol 14 din Ioan ne spune: și v-am zis aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor împlini, când se vor întâmpla, să credeți. E mare lucru, domnule pastor, să ai acea credință dată Sfinților odată pentru totdeauna. Mă uit și la versetul din Isaia, capitolul 46, versetul 9 și 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit, eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată voia mea. Deci, după cum s-au împlinit toate acele profeții ale Vechiului Testament legate de vremea lui Mesia, tot așa profețiile apocaliptice legate de vremea sfârșitului care stau să se întâmple se vor împlini la literă. Domnule pastor, aș dori să ne întoarcem un pic la subiectul pe care îl discutăm astăzi și aș vrea să facem un pas înainte și să vă întreb: ce putere are Cartea Sfântă, ce putere are Sfânta Scriptură de a transforma inima, comportamentul, viața celui care crede în cuvântul lui Dumnezeu, celui care studiază, celui care se roagă? V-am întrebat în partea a doua a emisiunii cum trebuie să studiem Biblia și răspunsul potrivit este normal: cu rugăciune. Deschidem Biblia cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Dar ce putere ascunde Biblia în legătură cu transformarea vieții celui care studiază?
Îmi place mult o istorie. Acum nu știu dacă nu e verificată sursa, dar îmi place istoria. Se spune că undeva la un trip de sălbatici a ajuns odată un om de știință și vrea să-i cerceteze, să vadă cum stau și cum trăiesc, și la un moment dat a ajuns să-l caute pe șeful de trib. Și când acolo șeful de trib stătea în marginea colibei, spune, cu Biblia în mână și citea. Și omul de știință l-a luat așa în derâdere pe omul acesta: tu mai citești cartea asta veche, toată lumea a aruncat-o, adică noi avem știință, avem atâta descoperit, mai importantă Scriptura. Și omul asculta, zice, în liniște și așa. Când a terminat omul de știință, omul zice: nu știu nimic despre ce vorbești tu, știu atâta, dacă nu era cartea asta, eu acum te mâncam pe tine. e un lucru foarte interesant. Ne spune că Sfânta Scriptură, într-adevăr, schimbă vieți. E o istorie, acum nu știu dacă e adevărată sau nu, dar morala este bună. Însă ce pot să știu este că pe mine Sfânta Scriptură m-a schimbat și mă schimbă, încă mă schimbă. Nici o altă carte nu are puterea aceasta cum are Scriptura de a transforma vieți. Cuvântul Dumnezeu, spune apostolul, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde acolo că desparte, te desparte. Ei, altceva nu mai are putere cum are cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră de a ne transforma, de a ne face să arătăm ca Mântuitorul, să fim ca Mântuitorul în caracter, în ceea ce privește viața Mântuitorului, să fim ca El. Ne dorim asta și Scriptura ne ajută.
Puterea ascunsă a Sfintelor Scripturi, puterea tainică care este acolo prinsă în paginile Bibliei, de fapt este puterea Duhului Sfânt, este puterea lui Dumnezeu, este descoperirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Omul este împuternicit prin prezența celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, prin prezența Duhului Sfânt în viață, ne cheamă la pocăință, ne îndrumă pe cărarea vieții și omul, dacă dorește acest lucru, dacă primește acest sfat divin, într-adevăr va fi schimbat. Spuneați despre această pildă Dar cât de adevărată este? Oameni care au fost convinși de prezența lui Dumnezeu în viață, au fost schimbați pentru slava lui Dumnezeu și au devenit slujbași sau slujitori în via lui Dumnezeu. Dacă ne gândim un pic și la marele apostol Pavel, care era un prigonitor al bisericii, care era pornit pe drumul Damascului să prindă acolo pe credincioși, să-i ducă legați la Ierusalim, și intervenția lui Dumnezeu i-a schimbat odată pentru totdeauna viața. Și nu doar că i-a schimbat viața, ci a devenit un propovăduitor al crucii, a devenit un slujitor în via lui Dumnezeu. Domnule pastor, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni și aș dori să oferiți un sfat celor care poate odată au studiat cu drag Sfânta Scriptură, celor care au fost aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, celor care au experimentat puterile veacului viitor și darul cel bun al lui Dumnezeu, poate celor tineri care cândva au fost atrași de Cuvântul lui Dumnezeu, dar datorită faptului că au alunecat pe această pantă a înstrăinării de Dumnezeu, pe această pantă a lepădării credinței, poate s-au afundat în droguri sau în diferite practici, diferite păcate urâte, poate și-au pierdut familia dacă au fost căsătoriți, soțul sau soția, copiii i-au renegat datorită faptului că au devenit poate niște oameni odată cinstiți, curați la suflet și la trup, dar au alunecat atât de mult încât au devenit împotrivitori. Însă în inima lor și în mintea lor și-ar dori întoarcerea, dar n-au putere. Însă și-ar dori să fie ca altă dată, să fie acele vremuri bune, prezenți la comunitate, prezenți la biserică, poate cântau în corul bisericii sau poate îndemnau pe frații lor în credință. Ce-ați sfătui pe astfel de oameni?
Mi-aș sfătui să pună mâna pe Sfânta Scriptură, să o caute unde o au și să o deschidă. În momentul când deschizi Biblia, s-ar putea la început să o deschidă fără nicio tragere de inimă. S-ar putea să nu simtă nimic și să zică nu mai mă atrage. În momentul când încep să citească și chiar dacă nu simt dorință să citească din Scriptură, i-aș ruga să continue, să nu se dea bătuți. Pentru că gustul începi să-l simți după ce începi să mănânci. Cu cât vei folosi mai mult timp în studiul Scripturii, cu atât vei începe să redescoperi bucuria aceasta, să guști ce dulce este viața alături de Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea corintenilor că noi suntem schimbați, în a doua Corinteni, capitolul 3, privind. Dacă privim slava lui Dumnezeu din Scriptură, vom vedea că El este un Dumnezeu îndurător, un Dumnezeu care se întoarce, îți întinde mâna, îți mai dă o șansă. Și dacă te lași schimbat, dacă continui, nu te oprești, vei vedea cât de frumos este că Dumnezeu ți se va descoperi încă o dată și vei simți din nou bunătatea lui Dumnezeu, vei simți dulceața prezenței Lui în viața ta. Și lucrul acesta se poate întâmpla doar să nu te dai bătut, ci să continui să deschizi Biblia, să te rogi și Dumnezeu îți va deschide inima și va veni și va locui cu tine. El asta spune, că dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, face primul pas, a face pasul acesta să deschide ușa, primul pas e făcut de Dumnezeu, că El bate la ușa inimii noastre. Dacă face pasul acesta și deschide, voi intra la El, voi cina cu El, voi avea părtășie cu El și El cu mine.
Minunată este această făgăduință din partea lui Dumnezeu, și anume, pe cel care vine la mine, nu-l voi da afară, și mucul care încă mai umegă, nu-l va stinge, iar trestea frântă nu o va zdrobi. Deci este speranță chiar pentru acel om care s-a îndepărtat atât de mult, încât nu-și mai dorește prezența lui Dumnezeu, dar minte pentru cel care, în ciuda păcatelor, încă își dorește să fie cu Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste minunată, mulțumim lui Dumnezeu pentru Sfânta Scriptură. Biblia rămâne la fel de puternică de-a lungul timpului, chiar dacă opozanții ei au încercat să o desființeze, să o discrediteze, să o distrugă, ea a rămas perenă, cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul veacului. Rămâne neschimbată și nepătată. Însuși Mântuitorul spunea de altfel: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Marcu 13:31. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
A fost o plăcere ca de fiecare dată.
Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră, familia dumneavoastră și slujirea în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sever Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, la revedere și numai bine tuturor!